Pagājušajā nedēļā naftas eksportētāju valstu organizācija OPEC un tās sabiedrotie centās panākt vienošanos par globālo naftas iegūs apjomu samazināšanu. Šāda samazinājuma mērķis būtu noturēt līmenī naftas cenas laikā, kad koronavīrus radīto draudu dēļ ir mazinājies pieprasījums pēc naftas produktiem. Taču šādu iniciatīvu neatbalstīja pasaulē otrā lielākā naftas eksportētāja Krievija. Atbildot uz Maskavas iebildumiem, Saudarābija faktiski uzsāka tirdzniecības karu, samazinot naftas cenu piegādēm Ķīnai un ASV, kā arī solot tieši pretēji palielināt naftas ieguves apjomus, iegūstot kontroli pār lielu daļu tirgus. Šādas darbības ir novedušas pie tā, ka naftas cenas dienas laikā ir samazinājušās aptuveni par vairāk nekā 20%. Ja vēl salīdzinoši nesen naftas cena bija ap $70 par barelu, tad tagad tās vārstās jau ap $30 līdz $35. Dažiem ekspertiem pieļaujot, ka cenas varētu kristies vēl vairāk. Situācija naftas tirgu nekavējoties atstāja iespaidu arī uz finanšu tirgiem. Pasaules lielākajām biržām savu darbību uzsākot ar aptuveni 7% kritumu. New Yorks fondu birža uz 15 minūtēm pat apturēja tirdzniecību, Standard & Poor's indeksam krītot par 7%. Kā televīzijas kanālam CNBC norāda, New Yorkas biržas prezidents Stacey Cunningham, šāda soļa mērķis ir uz brīdi nomierināt tirgus.
Mērķis ir uz dažām minūtēm palēnināt tirdzniecību, ļaujot investoriem saprast, kas notiek tirgū, ievākt informāciju un pieņemt lēmumus balstoties uz tirgus apstākļiem. Šāds plāns ir izstrādāts tieši šādām situācijām, un mēs to pārbaudām katru ceturksni. Viss notiek tā, kā tas ir paredzēts. Tie tiešām ir piesardzības pasākumi, kurus mēs īstenojam, lai tirgus varētu nomierināties.
Taču arī pēc tirdzniecības atsākšanās akciju cenu kritums turpinājās, un analītiķi šo dienu jau nodēvējuši par melno pirmdienu. Kā aģentūrai AFP norādījis tirdzniecības firmas Crimson Black Capital investīciju eksperts Aiju Šansals, pašlaik finanšu tirgus jau ir izgājis no panikas režīma un iegājis histērijas režīmā. Savukārt naftas broker uzņēmuma PVM Associates analītiķis Tamas Varga uzsver, ka pašlaik cīņa pret koronavīrusa izplatīšanos ir kļuvusi par karu par naftas eksporta tirgiem. Un kā norāda komentētāji, naftas cenu kritumam var būt ļoti tālajošas sekas. Pirmkārt, var ievērojami samazināties no energoresursiem atkarīgo valstu ienākumi. Otrakārt, var tikt apdraudēti jaunu naftas atrotņu izpētnes projekti, un treškārt, šāda krīze var novest arī pie globālas deflācijas. Un šajā situācijā galvenā uzmanība būšot jāpievērš tam, kura no naftas karā iesaistītajām pusēm pirmā pamirkšņās acis. Vai tā būs Krievija, Saudarābija vai ASV? Jā, tieši ASV, jo patiesībā gan Krievija, gan Saudarābija vēloties pieteikt karu savienotajām valstīm slānekļa naftas ieguves jomā. Un tieši šai ieguves sfērai būšot vislielākās grūtības mainīties un arī pārvarēt pašreizējo krīzi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.